Anda tahu, seringkali kalau kita mikirin soal sebuah negara maju yang mendominasi ekonomi dunia, ya kayak Jepang gitu. Bayangan yang muncul di kepala kita itu kan deretan pabrik raksasa, mesin canggih, atau robotika otomatis yang serba canggih ya. Tapi gimana kalau saya kasih tahu Anda bahwa salah satu senjata rahasia terbesar mereka yang bikin mereka bisa sebegitu agresif menguasai pasar global itu sebenarnya bukan cuma mesin, melainkan angka. Atau lebih spesifiknya nih, perpaduan tingkat tinggi antara ilmu angka, psikologi, dan prediksi perilaku konsumen.
Itu realita bisnis modern yang jujur aja jarang disadari banyak orang ya. Kekuatan aslinya itu bukan cuma di kemampuan ngumpulin data yang masif, tapi gimana cara kita memahami data itu. Karena data kan sebenarnya menceritakan kisah yang detail banget tentang manusia. Tentang kebiasaan kita bangun pagi, preferensi kita, dan yang paling menakutkan tapi keren, memprediksi apa yang bakal kita beli besok bahkan sebelum kita sendiri kepikiran buat beli itu.
Bener banget. Dan kemampuan membaca masa depan lewat data ini tuh ternyata bukan rahasia negara yang dikunci rapat loh. Ini justru fondasi yang lagi dibangun di ekosistem akademis. Makanya eksplorasi mendalam kita kali ini kerasa spesial banget. Kita kedatangan sebuah materi masterclass yang kebetulan sampai ke meja kita hari ini. Materi ini udah dikonversi ke dalam bentuk audio oleh Arielet dan sumber aslinya tuh diangkat langsung dari materi kuliah Universitas Siber Asia atau yang biasa kita kenal dengan UNSIA, khususnya dari program studi PJJ Teknik Informatika.
Ya, spesifiknya lagi, ini adalah materi sesi 1, pengenalan statistika. Dosen pengampunya itu Ibu Ega Dioni Putri, BEng, MMJ, dan secara komprehensif dikembangkan oleh Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom, Mkom. Dan kalau Anda lihat struktur pembelajarannya, ini tuh sama sekali bukan deretan teori mati. Ini fondasi yang sengaja dirancang buat ngebangun pola pikir berbasis data.
Jadi, misi kita hari ini, khusus buat Anda yang lagi dengerin, adalah ngebongkar fondasi dari UNSIA ini. Kita preteli komponennya, terus kita rakit lagi biar Anda paham. Tujuannya bukan cuma biar Anda bisa lulus ujian atau ngerjain skripsi nanti, tapi biar Anda benar-benar ngerti cara kerja dunia di balik layar komputer Anda. Nah, sebelum kita mulai bedah materi ini, kita harus ngelurusin satu kesalahpahaman dulu nih. Jujur aja, dulu saya juga sering salah. Saya pikir kata statistik dan statistika itu cuma beda bahasa aja. Ternyata bedanya bumu dan langut, kan?
Jauh banget bedanya. Dan ini salah kaprah yang klasik banget. Bahkan di kalangan profesional juga sering kejadian. Gini, kita pisahin dengan tegas ya. Statistik yang nggak pakai huruf A di belakang, itu sebenarnya adalah wujud bendanya. Produk akhirnya, kayak angka-angkanya, tabelnya, diagramnya. Kalau Anda baca berita soal laju inflasi, atau sekedar ngecek daftar nilai di portal kampus, nah itu semua adalah wujud dari statistik.
Oke, jadi statistik itu bendanya ya. Kalau misalnya kita lagi di dapur nih, berarti statistik itu kayak bahan-bahan masakannya. Kayak sayuran, daging mentah, terus bumbu yang masih numpuk di atas meja, gitu.
Tepat banget analoginya. Nah, sementara itu statistika yang pakai huruf A itu adalah ilmunya. Kalau dapurnya skala raksasa, statistika ini adalah metode, teknik terstruktur, dan prosedur cara ngumpulin bahan mentah tadi. Mulai dari cara ngolahnya, nganalisis teksturnya, sampai akhirnya ngehidangin angka mentah itu jadi informasi yang mateng. Di dunia akademis, statistika ini masuknya kuat banget sebagai cabang dari matematika terapan.
Wah, ngerti saya sekarang. Berarti statistika itu resep rahasianya ya? Atau teknik pisau si chef pas motong daging biar dagingnya nggak alot dan bisa dicerna sama eksekutif bisnis kan? Karena sekarung bawang merah di dapur atau sejuta baris angka di server ya nggak bakal ada nilainya kalau kita nggak punya ilmu masaknya.
Betul sekali. Nah, setelah kita sepakat soal ilmu masaknya ini, materi UNSIA ini kemudian ngebagi statistika jadi dua aliran utama. Kayak dua wajah yang beda banget. Ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensia.
Kita bedah yang deskriptif dulu deh. Dari namanya, ini cuma sekedar mendeskripsikan gitu.
Murni menjabarkan. Di tahap deskriptif ini, kita sama sekali nggak nyoba nebak-nebak masa depan. Nggak bikin asumsi apa-apa di luar data yang ada. Kita cuma ngelihat fakta yang ada di depan mata, terus kita rapihin. Cari nilai rata-ratanya, median atau nilai tengahnya, modusnya, terus kita sajiin deh jadi grafik. Berhenti di situ.
Berarti kalau saya bayangin nih, deskriptif itu persis kayak kita lagi ngeliatin foto kejadian masa lalu. Kita teliti fotonya, terus kita bilang, oh di foto ini ada 5 orang, pakai baju merah, rata-rata tingginya sekian. Kita nggak berteori kenapa mereka pakai baju merah. Kita cuma ngelaporin apa yang terekam di foto itu ya.
Analogi yang sangat presisi. Anda cuma ngurai fakta yang emang udah pasti terekam. Tapi kemudian, kita masuk ke wajah kedua nih, yang jadi motornya dunia modern. Namanya statistika inferensia. Disinilah, analitik tingkat tinggi itu benar-benar kejadian.
Analitik gimana tuh maksudnya?
Inferensia itu metode penarikan kesimpulan. Kita ambil data dari sebuah kelompok kecil yang kita sebut sampel, terus dari situ kita generalisasi atau terapkan ke kelompok yang jauh lebih besar, yaitu populasinya.
Karena dia punya ilmu statistika, dari petunjuk kecil itu dia bisa nebak cerita utuh dari kejadiannya, yang bahkan nggak masuk ke frame foto.
Tepat. Dan mari kita kaitin lagi ke contoh Jepang di awal tadi. Gimana caranya mereka nebak tren konsumen global? Ya pakai inferensia ini. Mereka kan nggak mungkin nyebarin kuesioner ke 120 juta warganya tiap pagi buat nanya, besok kalian mau beli apa? Itu mustahil secara logistik.
Iya juga ya, bakal habis waktu sama biaya doang.
Makanya, sebagai gantinya, mereka ambil sampel. Mungkin cuma ribuan orang yang dipilih secara ketat, biar mewakili berbagai demografi. Mereka analisis kelompok kecil ini, terus tarik kesimpulan buat seluruh negara. Dari sesuatu yang khusus, digeneralisasi jadi umum. Itulah sihirnya inferensia.
Benar-benar buka wawasan sih ini. Tapi gini, buat bisa jadi detektif yang nebak masa depan atau sekedar jabarin foto masa lalu tadi, kita kan butuh satu hal mutlak. Kita butuh bahan baku. Kita butuh data. Dan seringnya kita dihadapin sama tumpukan info yang berantakan. Nah, di materi ini ada pembagian anatomi data yang detail banget kan?
Betul. Data itu wajib diklasifikasikan biar kita tahu alat ukur apa yang pas. Secara mendasar berdasarkan bentuknya, ada data kuantitatif yang murni berupa angka dan bisa dihitung matematis, kayak tinggi badan. Terus lawannya ada kualitatif yang mengkategorikan tanpa angka operasional. Misalnya jenis kelamin atau warna produk.
Oke, ini masih cukup gampang. Angka dan bukan angka, kan?
Iya, tapi tunggu dulu. Di dalam data kuantitatif yang bentuknya angka itu, ada pembagian lagi yang krusial banget buat anak teknik informatika yang sering megang database, yaitu data diskrit dan data kontinu.
Lumayan teknis nih namanya. Bedanya apa tuh?
Data diskrit itu didapat murni dari proses menghitung, jadi nilainya selalu bulat mutlak. Misalnya nih, ada 12 mobil di parkiran. Atau, ada 5 kali klik di tombol website Anda. Kan nggak mungkin ada 12,5 mobil atau 5,3 klik.
Ngerti. Diskrit itu nggak mungkin punya pecahan atau koma-komaan ya. Kalau continue?
Nah, kalau continue itu didapat dari proses mengukur. Karena ngukur, nilainya bisa ngalir dan ada pecahannya, tergantung ketelitian alat ukur Anda. Misalnya, kecepatan server pas memproses data adalah 12,345 milidetik. Itu continue. Terus dari segi sumber, data juga dibagi jadi internal, yang dari dalam perusahaan sendiri, sama eksternal. Eksternal ini ada primer, yang kita wawancara sendiri ke lapangan, dan sekunder, kalau kita pakai data matang dari pihak lain, kayak dari BPS.
Ngomong-ngomong soal turun ke lapangan nyari data primer nih, ada satu argumen di materi UNSIA ini yang sempat bikin saya agak skeptis pas baca. Di situ dibahas konsep populasi yang artinya semua subjek utuh sama sampel yang cuma sebagian kecil. Katanya, kalau penelitian itu mending pakai sampel karena hemat waktu dan biaya. Itu saya setuju banget, tapi...
Tapi ada yang janggar?
Iya, ada klaim yang bilang kalau pakai sampel itu justru bisa ngasilin data yang lebih akurat ketimbang meneliti seluruh populasi. Tunggu dulu, logika kasarnya kan kalau saya nanya ke 100% penduduk, hasilnya udah pasti mutlak benar dong dibanding saya cuma nanya 10%-nya.
Nah, ini dia jebakan logika yang sering banget bikin peneliti pemula kepleset. Kedengarannya emang kayak paradoks ya, masa lebih dikit lebih akurat? Tapi coba kita bedah secara operasional di lapangan. Bayangin, Anda dapat proyek nyurvei 250 juta orang Indonesia satu-satu. Anda butuh jutaan petugas. Apa yang bakal terjadi?
Wah, kacau sih pasti logistiknya.
Banget. Petugasnya bakal kelelahan, ada yang salah catat karena buru-buru, respondennya juga ngasal jawab, terus pas jutaan kertas itu diketik ke sistem komputer, bayangin aja human errornya. Mengendalikan kualitas proses buat skala raksasa gitu tuh hampir mustahil di dunia nyata.
Masuk akal sekarang. Karena saking gedenya, cacat datanya justru makin numpuk ya.
Betul. Sebaliknya, bayangin Anda cuma disuruh ambil sampel 2.000 orang aja, tapi pakai metode ilmiah yang ketat. Karena dikit, Anda bisa sewa petugas survei yang ahli banget, mahal nggak apa-apa. Wawancaranya bisa santai dan mendalam. Pas input ke database, divalidasi berkali-kali. Hasil akhirnya, kualitas kemurnian data 2.000 orang ini jauh lebih tinggi daripada jutaan data yang penuh typo tadi.
Luar biasa. Ini murni masalah kontrol kualitas ya. Emang lebih mending punya 1.000 baris data yang 100% bersih daripada punya 100 juta baris data tapi 30%-nya cacat. Praktis banget. Nah, instrumen ngambil datanya ada apa aja di lapangan?
Materi ini ngebahas 5 instrumen. Ada wawancara yang bisa terstruktur pakai skrip atau nggak terstruktur biar ngalir aja. Terus kuesioner atau angket. Ada observasi atau pengamatan. Ada tes kayak ngukur prestasi atau IQ. Nah, yang kelima ini mungkin favorit Anda, metode proyektif.
Nah, ini yang paling bikin saya penasaran. Kenapa tiba-tiba ada ginian di statistika?
Karena proyektif ini pada dasarnya ngebawa ilmu psikologi masuk ke ranah statistik. Kadang kan responden itu nggak mau jujur ya kalau ditanya langsung di kuesioner. Jadi metode ini ngumpulin data dengan cara nganalisis ekspresi luarnya secara nggak langsung. Di psikologi tradisional ini kayak nyuruh orang ngegambar atau nulis tangan terus dianalisis.
Wah, kalau kita tarik ke dunia informatika zaman now nih, ini tuh persis kayak algoritma di media sosial, kan? Algoritma itu kan nggak nanya langsung ke kita, kamu suka video ini nggak? Dia murni nganalisis proyektif dari berapa mili detik kita berhenti scroll pas ngelihat sebuah gambar. Kita nggak sadar lagi ditanya, tapi server ngeproyeksiin minat bawah sadar kita jadi data statistik.
Analogi kontemporer yang brilian banget. Itu benar-benar metode proyektif versi digital. Walaupun ada kelemahan di bias pembuat algoritmanya, tapi ini ngebuktiin kalau statistika itu bukan deretan angka mati. Dia bisa bernapas dan ngukur sisi psikologis manusia. Oh ya, jangan lupa juga soal dimensi waktunya. Pas ngumpulin data, ada yang namanya cross-section dan time series.
Dimensi waktu ini ngaruhnya gimana ke keputusan akhir kita?
Cross-section itu data yang dipotret di satu titik waktu aja. Ingat analogi kamera Polaroid tadi. Misalnya, Anda ngaudit keuangan perusahaan di tanggal 31 Desember. Anda cuma tahu hari itu mereka untung, tapi Anda nggak tahu bulan lalunya mereka bangkrut atau enggak. Sedangkan time series itu data berkala, diukur terus dari waktu ke waktu, kayak ngerekam video.
Jadi kelihatan pergerakannya ya?
Nah, dengan time series, Anda bisa lihat tren perusahaannya lagi naik, stagnan, atau terjun bebas. Keputusan investasi yang Anda ambil dari ngelihat satu lembar foto dibanding ngelihat satu jam video pasti beda jauh kan?
Beda banget pasti. Oke, sekarang bayangin skenario ini. Kita udah capek-capek nurunin tim. Kita udah ambil sampel pakai kontrol kualitas ketat, wawancara, time series, sampai mainan algoritma proyektif tadi. Terus, sekarang di layar komputer kita terpampang 10.000 baris angka mentah. Berantakan. Jujur aja, saya pernah ikut rapat yang slide presentasinya itu nampilin tabel raksasa yang angkanya sekecil semut dan satu ruangan langsung pusing. Gimana caranya kita nata kekacauan ini?
Itu masalah beban kognitif otak manusia ya. Otak kita tuh nggak didesain secara evolusi buat memproses ribuan angka acak sekaligus. Makanya tahap penyajian data ini fatal banget. Kalau gagal di sini, kerja keras Anda ngumpulin data tadi sia-sia. Secara garis besar, materi ini ngenalin table dan graphic. Kalau table, dia ngorganisir angka ke baris dan kolom. Semakin kompleks datanya, makin banyak arah tabelnya.
Ada tabel satu arah, dua arah gitu ya?
Betul. Table satu arah itu single. Misalnya daftar jumlah mahasiswa berdasarkan angkatan masuk. Kalau mau nambah info jenis kelamin pria wanitanya di tiap angkatan, pakai tabel dua arah. Kalau mau nambah domisili asalnya, pakai tabel tiga arah.
Tapi balik lagi ke masalah mata manusia tadi. Biarpun udah dirapiin ke tabel tiga arah yang super presisi, kalau ditampilin 5 detik di slide, tetap aja bentuknya kayak matriks angka yang nyiksa mata.
Makanya, grafik visual itu jauh lebih superior untuk urusan komunikasi cepat. Grafik itu nerjemahin angka jadi bentuk geometri yang langsung dipahami insting. Materi ini ngebahas yang standar tapi powerful. Grafik garis atau line chart, ini cocok banget buat data time series, karena mata kita gampang ngikutin naik turun garisnya. Terus ada grafik batang atau bar chart buat bandingin kategori.
Ah, kalau buat ngelihat persentase bagian dari 100%, pasti pakai grafik lingkaran atau pie chart ya. Walaupun banyak ahli data zaman sekarang yang anti banget sama pie chart ini.
Iya, emang banyak yang kurang suka. Tapi harus kita akui, untuk orang awam, pie chart itu bentuk paling intuitif buat nunjukin siapa yang dapat porsi kue paling gede. Selain itu, ada juga piktogram yang pakai simbol gambar.
Oh, yang kayak tumpukan koin buat ngewakili nilai uang ya. Itu bagus tuh buat infografis di Instagram biar nggak kelihatan kaku. Terus ada chartogram juga kan yang pakai peta wilayah. Kelihatan jelas mana daerah yang nyala merah karena padat penduduk.
Ya, visualisasi emang memikat. Tapi sebagai calon orang teknik informatika yang akademis, kita nggak boleh cuma gampang takjub sama gambar indahnya aja. Di modul ini, ada satu studi kasus teknis yang justru ngebongkar apa yang terjadi di belakang layar sebelum grafik indah itu bisa digambar, yaitu soal distribusi frekuensi.
Nah, ini bagian perhitungan matematisnya nih. Kalau saya boleh ngasih perumpamaan ya, distribusi frekuensi itu kayak kita lagi buka lemari baju yang isinya 65 potong pakaian. Nyampur aduk semua ada kaos, celana, kemeja. Kita butuh metode buat masukin baju-baju itu ke kotak-kotak kecil yang spesifik. Tapi ukuran kotaknya dan jumlah kotaknya nggak boleh tebak-tebak buah manggis.
Perumpamaan lemarinya akurat banget. Di modul, dosen ngasih contoh 65 angka nilai ujian yang nyebar acak. Langkah logis pertamanya, yang ngurutin dulu nilainya dari yang paling kecil ke paling besar. Setelah berjejer rapi, kita cari tahu seberapa lebar sih lemari kita ini. Caranya dengan ngitung rentang. Nilai yang paling tinggi dikurangi nilai paling rendah.
Oke, rentangnya dapat. Nah, terus tantangan terbesarnya, berapa banyak kotak atau kelas interval yang harus kita siapin buat masukin data-data itu?
Disinilah rumus logaritma Sturges jadi penyelamat.
Nah, ini rumusnya tuh yang huruf K alias jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu jumlah total datanya kan, berarti 65. Tapi pertanyaannya, kenapa harus ribet ini? Kenapa harus bawa-bawa logaritma segala buat nentuin jumlah kotak?
Is, Anda kan nggak mungkin bikin 1 juta kotak juga. Grafiknya nanti bakal kelihatan berantakan, kayak rumput.
Iya juga, terlalu rapat. Tapi kalau kotaknya cuma dibikin 3 doang, grafiknya bakal tumpang tindih. Informasinya kabur semua.
Tepat. Disitulah fungsi logaritma. Dia punya sifat mekanis buat meredam ledakan angka eksponensial tadi. Jadi rumus Sturges ini mastiin, mau seberapa meledak pun data Anda, jumlah kelas atau kotaknya akan bertambah dengan sangat perlahan dan proporsional. Ini ngebikin ukuran visualisasi grafiknya selalu stabil, ideal, dan yang paling penting, bebas dari bias atau subjektivitas si analis data. Setelah dapat jumlah kotaknya, baru deh kita hitung panjang interval tiap kotak dan masukin angkanya jadi tabel distribusi frekuensi yang siap disulap jadi grafik.
Gila, jadi penjelasannya mencerahkan banget. Di balik sebuah grafik presentasi yang mulus dan estetik, ternyata ada tembok pertahanan logaritma matematis yang kokoh banget buat mencegah kemalasan mikir dan bias dari si analis. Dan ngomong-ngomong soal tembok pertahanan dan ketatnya sebuah struktur, ini ngebawa saya ke satu slide di materi PJJ ini yang kerasa kayak anomali, tapi impact-nya kerasa banget. Di tengah rentetan rumus distribusi, materi ini tiba-tiba berhenti sejenak untuk menyorot satu hal yang nggak ada hubungannya sama angka.
Saya tahu pasti bagian mana yang lagi Anda maksud. Ini soal fondasi karakter, kan?
Bener banget. Di situ tertulis gede banget, adab sebelum ilmu, respect your teachers and your classmates. Menurut saya ini transisi psikologis yang jenius dari Pak Ikhwani dan Ibu Ega. Kalau rumus Sturges tadi dipakai buat nahan bias angka, nah aturan adab ini dipasang buat nahan bias ego dan kemalasan mental mahasiswanya. Walaupun mereka kuliahnya online jarak jauh, materi ini kayak negasin kalau ini tuh bootcamp akademik yang serius.
Dan kedisiplinan itu tercermin kuat di bobot nilai akhirnya loh. Ini bukan tipe kuliah di mana Anda bisa log in, play video, terus ditinggal tidur sampai akhir semester. Kerangkanya maksa mahasiswa buat konsisten. Kehadiran kuliah dan kuis mingguan aja, bobotnya 30%, tugas 20%, UTS 20%, dan evaluasi puncaknya di UAS, narik 30% sisa. Jadi otaknya harus dipaksa proses informasi terus-menerus.
Dan ada satu peringatan khusus di awal kontrak kuliah yang menurut saya nancep banget untuk era sekarang. Dosen ngasih warning keras soal penggunaan AI atau artificial intelligence. Mahasiswa dibolehin pakai AI, tapi murni sebagai alat bantu, bukan sebagai otak pengganti. Ini kayaknya karena dosen pengen mastiin kalau neural network yang pertama kali dilatih buat mecahin masalah itu ya jaringan saraf di otak mahasiswanya sendiri, bukan server AI di entah berantah.
Sangat krusial poin itu. Kalau dari masa kuliah aja Anda udah nyerahin proses berpikir dasar ke algoritma AI, Anda tuh nggak lagi ngebangun intuisi inferensia di otak Anda. Pas lulus nanti, Anda cuma bakal turun kasta jadi sekedar buruh ketik untuk mesin, bukan jadi arsitek sistemnya.
Wow. Jadi, mari kita simpulkan seluruh perjalanan penjelajahan intelektual kita dari materi Unsia hari ini. Apa yang disajikan dalam pengenalan statistika ini bukan cuma perkara ngapal rumus biar dapat A, ini tuh soal memahamin ekosistem utuh dari informasi. Mulai dari kita ngenalin wujud anatomi data, terus ngerancang taktik cerdas buat manen sampel di lapangan. Sadar sama dimensi waktu kayak cross-section dan time series, sampai di garis finishnya. Ngerapihin kekacauan mentah pakai struktur matematis ketat buat disajiin ke grafik yang bisa ngomong. Semuanya bermuara ke satu tujuan. Bikin keputusan yang solid, rasional, dan susah dibantah.
Pada akhirnya, yang lagi dipelajari anak teknik informatika di kelas ini tuh sebenarnya adalah ilmu tentang cara mengendalikan ketidakpastian. Dunia luar sana tuh penuh variabel acak dan draw informasi yang berisik. Dengan nguasain statistika, Anda jadi punya super power buat ngelihat sinyal di balik draw itu, nemuin pola di tengah kekacauan, dan akhirnya memprediksi apa yang bakal kejadian selanjutnya.
Kalimat penutup yang merinding sih itu. Dan ini ngebawa kita balik persis ke garis start obrolan kita tadi, yang pengen saya jadiin satu pemikiran provokatif buat Anda yang lagi dengerin. Di awal, kita bahas gimana ilmuwan pakai metode proyektif buat ngeretas sisi psikologi yang tersembunyi, dan gimana negara raksasa kayak Jepang pakai sampel inferensia buat ngeramal masa depan. Pasar. Sekarang coba posisikan diri Anda sendiri. Bayangin Anda udah lulus dari teknik informatika. Anda udah jago nulis arsitektur kode dari nol, bikin software AI Anda sendiri. Lalu Anda mempersenjatai software itu dengan ilmu statistika ini. Algoritme yang bisa ngebaca proyeksi emosi dan memprediksi kemana arah pergerakan manusia. Kalau Anda ngegabungin dua senjata mematikan itu, kekuatan revolusioner macam apa yang sebenarnya sekarang lagi Anda bangun di ujung jari Anda?
Karena dunia benar-benar lagi nunggu sistem gila apa yang bakal Anda ciptakan nanti. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.